Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 shkurtit argumentet kryesore, Papa ashtrohet në Spitalin Gemelli për analiza dhe mjekim për bronkitin. Para se të nisej për në spital, Francesco priti antarët e fondacionit Gaudium et Spes në shtëpinë e Shën Martës dhe u kujtoj frymën e kushtetutës konciliare që synon vllazërimin universal. Kisha duhet jetë një familje vlejësërish, të gjithë me të njëjtin dinjitet, nënvizoj ai. Po sot herët paradite, Papa Francesco priti kryeministrin slovak Robert Fico të shoqëruar nga një delegacion në shtëpinë e Shën Martës. Në ceremoninë e mbajtur për përvjetorin e pakteve të Lateranit dje në Pallatin Borromeu në Rom, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, shprehu qëndrimin e Selisë së Shenjtë mbi temat e diskutuara si mbrojtja e familjes, krizat ndërkombëtare, duke filluar nga lindja e mesme dhe duke përfunduar me Ukrainën dhe emigrantët. Selia e Shenjtë mbështet solidaritetin dhe kohezionin shoqëror, kështu vëzhgusi i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s, kryepeshkvi Gabriele Caccia, në seancën e 63 të Komisionit për Zhvillimin Shoqëror. Më 14 shkurt kalendari i kishtar kujton Shën Valentinin i peshkëve martir pajtorit të dashuruarve i të fejuarve. Po këtë ditë, Kisha Katolike përkujton Shën Qirilin e Metodin pajtor të Evropës. Ndërkaq, sidomos Kisha Katolike në Shqipëri përkujton Atmarin Sirdanin, franciskan e historian në përvjetorin e vdekjes. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në mëngjes në fund të audiencave të ditës, Papa Francesco u shtrua në Poliklinikën Agostino Gemelli në Rom për disa analizat të nevojshme diagnostike dhe për të vazhduar mjekimin e bronkitit në një ambient spitalor. Njoftimin e dha salla e shtypit e Selisë së Shenjtë. Prej disa ditësh edhe vet Papa pati folur publikisht për problemet e tij shëndetësore, që e penguan të lexoj katekezën e audiencës së përgjithshme, homelit dhe fjalimet e tjera të përgatitura. Sot në mëngjes ati Shenjtë Bergoglio e respektoi rendin e takimeve të planifikuara, të gjitha të mbajtura në shtëpinë e Shën Martës ku banon, e pastaj u nis për në poliklinikën ku janë mjekuar të gjithë papët e fundit. Kjo është hera e katërt që Papa Francesco shtrohet në spitalin Romak pas operacionit të planifikuar në qershor 2021 e pastaj në qershor 2023 për një tjetër ndërhyrje kirurgjikale. Ndërkaq në mars 2023 u shtrua për disa analiza.
Kushtetuta e Koncilit II të Vatikanit, Gaudium et Spes, na kujton se të gjithë antarët e kishës nga më të vegjlit dhe më të mënjanuarit janë të bashkuar me Krishtin në një vllazërim universal ku gjithë kanë të njëjtin dinjitet. Papa Francesco e theksoi këtë në fjalën para antarëve të fondacionit Gaudium et Spes, organizatë që punon me projekte për mirëqenien shoqërore dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Puerto Rico dhe në mbar botën. Papa e priti paraditën e sot me 14 shkurt në shtëpinë e Shën Martës dhe në fjalën e tij kujtoi se dokumenti konciliar nga i cili ka marrë emrin fondacioni nxjerr pa shpirtin sinodal të kishës që shfaqet në solidaritetin me ata që vuajnë më shumë.
Papa shprehu mirënjohjen për punën e fondacionit në favor të më të varfërve, që nënvizoi e bën aktuale kushtetutën Gaudium et Spes, gëzim dhe shpresë, përqendruar në rolin e kishës në botën bashkohore dhe botuar në ditën e fundit të koncilit. Dokumenti u thekson besimtarve se të gjithë antarët e kishës janë pjesë e një korpi të vetëm, të një familje, e cila mbetet e bashkuar dhe solidare përmes shpirtit shenjtë që është dashuri, nënvizoi Francesco. Kjo forcë e shpirtit shenjtë na bën të jemi mjete të dashurisë Zotit që dëshiron të arrijë të gjithë njerëzit pa dallim.
Ushqimi kësaj familje që mblidhet për të ngrënë së bashku të dielën në mesh është Eukaristia. Formojmë një korp të vetëm sepse ham të njëjtën bukë, vazhdoi Papa. Është ushqimi shpirtëror që u jepet gjithëve në mos të barabartë dhe na lejon të jetojmë në bashkim me hyjin dhe me vajzrit. Në këtë vit jubilar me temë shtektar të shpresës, Papa Francesco falenderoi për faktin se pranishmit në audiencë arrin të bën arsye prese për kaq shumë njerëz që vuajnë dhe shkurajohen. Përmes veprave tuaja, përfundoi aty shenjt, ata e ndjenë se Zoti i përgdhel dhe i ngushëllon në vuajtje.
Papa priti sot kryeministrin e Republikës Slovake Robert Fico në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan në një audiencë që zgjati gjysmëore nga ora 9 deri në orën 9:30. Bashkë me kryeministrin Slovak Fico në audiencën e sotme te Papa ishte edhe një delegacion prej 6 antarësh, mes të cilve dhe nëna e tij 83 vjeçare, siç njoftoi dje vet Fico në rrjetin social.
Me njëherë pas audiencës papnore, kreu i qeverisë Bratislavës u zhvendos në Pallatin Apostolik të Vatikanit për takimin në sekretarinë e shtetit së shenjtë me kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga imzot Miroslav Vachovski, nën sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Gjatë bisedimeve të përzemër ta informon zyra shtypit e siris shenjt, u ripohua vlerësimi ndërsjell për marrëdhëniet solide, dypalshe dhe angazhimi për të mirën e përbashkët dhe koezionin social. E në këtë kontekst të vëmendje veçantë ju kushtua çështjes së antropologjisë dhe çështjeve që kanë të bëjnë me familjen dhe arsimin. Më tej u fol rreth situatës ndërkombëtare, vazhdo njoftimi i zyres së shtypit Vatikanit duke u fokusuar në paqëndrueshmërinë e vazhdueshme në Ukrainë dhe perspektivat për paqe, si dhe në armpushimin e brisht në Izrael e Palestinë dhe në emergjencën e rënd humanitare në Gaza.
Në fund të dialogut konfidencial, Papa, gjatë shkëmbimit tradicional të dhuratave, i dha kryeministrit Fico një vepër prej terrakote të titulluar Butësi e Dashuri. Së bashku me vëllimet e dokumenteve papnore, mesazhin e paqes së këtij viti, vëllimin të përsekutuar për të vërtetën, Ukraina si greko-katolik pas perdes së hekurt, me albumin fotografik me ngjyra të publikuar nga shtëpia botuese e Vatikanit Lev, rezultati një projekti kërkimor nga Instituti Historisë së Kishës e Universitetit Katolik të Ukrainës mbi jetën klandestine të Kishës Greko-Katolike të Ukrainës që dokumenton trashëgiminë e martirëve dhe të dëshmitarëve të fesë. Kryeministri Slovak Fico ju përgjigj me një vepër bronzi që pasqyron shenjtorët Kirilin e Metodin, pajtor qellor të Evropës, festa e të cilëve kremtohet sot, si edhe me një basorelief druri nga një artist slovak që paraqet një engjël mbrojtës.
Mbrojtja e familjes, krizat ndërkombëtare, duke filluar nga lindja e mesme dhe duke përfunduar me Ukrainën, emigrantët. Këto janë disa nga temat që u trajtuan takimin e nivelit lartë me Selisë Shenjt dhe Italisë dje pas dite 13 shkurt në Palazzo Borromeo në Rom, me rastin e përvjetorit të nënshkrimit të pakteve të Lateranit më 11 shkurt të vitit 1929 që sanksionuan lindjen e qytet-shtetit të Vatikanit. Një marrëveshje kjo që për Kishën Katolike është bonim garancie, jo privilegjesh. Paktet lateranense ndërmjet Kishës Romës e Shtetit Italian përfasojnë e janë mjete pozitive të mbrojtjes e promovimit të lirisë fetare, parë si e drejt individuale, kolektive dhe institucionale. Paktet e Lateranit të 11 shkurtit e vitit 1929 ndërmjet Italisë dhe Selisë Shenjt, gjithnjë aktuale, u nënshkruan me qëllimin e renditjes së veprimtarisë së bashku e veçmas në shërbim të së mirës së njerëzit për të arritur kështu në sakun e harmonisë shoqërore. Për të përkujtuar këtë ngjarje, ishin pranishëm udhëhecit më të lartë institucional nga Vatikani, sekretari i shtetit Selis Shenjt, kardinali Pietro Parolin, nga pala italiane, prezidenti Republikës Sergio Mattarella dhe kryeministria italiane Giorgia Meloni.
Selja shenjtë është gjithmonë e vëmendshme ndaj asaj që po ndodh në Gaza. Popullsia palestineze duhet të jetë në gjendje të qëndrojë në tokën e saj. Nuk ka dëbim dhe kjo është një nga pikat themelore, tha kardinali Parolin në fund të ceremonisë. Dikush vuri në dukje nga pala italiane se kjo do të krijonte tension në zonë. Vendet fqinje nuk janë të gatshme. Dëgjuam së fundmi për shembull mbretin e Jordanisë, i cili tha absolutisht jo. Prandaj duhet të gjejmë një zgjidhje. E zgjidhja sipas mendimit ton është ajo e dy shteteve, sepse kjo do të thotë gjithashtu t'u japim shpresë popujve. Që situata mund të zhvillohet më tej u bë qartë edhe nga ministri i jashtëm italian Antonio Tajani, i cili nënvizoi se ka një fije shpresë pozitive për të ecur përpara. Po bëjmë gjithçka është në fuqinë tonë për të siguruar që armë pushimi të konsolidohet, prandaj duhet të shpresoj që pengjet të lirohen, nënvizoi ai.
Për Ukrainën, diplomacia po ndërmerr hapat e saj edhe në dritën e telefonatës së fundit mes presidentit amerikan Trump dhe presidentit rus Putin. Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Parolin, ripohoi se nevojitet një paqe drejt dhe se ka shumë lëvizje, shumë fije shprese, prandaj shpresojmë, shtoi ai, se ato do të konkretizohen dhe shpresojmë se mund të arrijmë në një paqe e cila për të qenë solide e qëndrushme, duhet jetë një paqe e drejtë, të përfshijë të gjithë aktorët që janë lojë e të marrë parasysh parimet e s'drejtës ndërkombëtare dhe deklaratat e OKB-s. Gjithçka që propozohet është e dobishme sepse duhet të japim fund kësaj masakre. Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani, nga ana e tij, shtoi se në çdo rast Bashkimi Evropian dhe Kievi duhet përfshihen në negociata. Në takim u përmenda dhe tema e migrantëve. Kardinali Parolin njoftoi se në konferencën dypalëshe u fol për pritjen, bashkëpunimin dhe integrimin e emigrantëve në Itali. Kisha katolike po bën shumë, prandaj ne kemi nevojë për protokolle bashkëpunimi në nivelin rajonal.
Solidariteti, përfshirja sociale, kohezioni social, familja. Këto janë temat e trajtuara nga kryepeshkvi Gabriele Kaça, vëzhguesi përhershëm i selisë së shenjtë pranë OKB-s, në fjalimin e tij në sesionin e 63 të Komisionit për Zhvillimin Social. Solidariteti, tha prelati, është themelor për ndjekjen e zhvillimit shoqëror dhe të qëndrushëm. Solidariteti është përkushtim aktiv ndaj së mirës së përbashkët, bazuar në natyrën e qëndësishme shoqërore të personit njerëzor dhe në dinjitetin e barabartë që Zoti u jep të gjithëve. Solidariteti realizohet vetëm në masën që përfshin të gjithë anëtarët e familjes njerëzore. Ata që jetojnë në varfëri, shtojmë Zot Kaça, luftojnë për të kënaqur nevojat e tyre parsore, jetike. Jetojnë në situata tetë brishta si të moshuarit, të palindurit, invalidët dhe janë të përjashtuar nga kultura e hedhurinave.
E shprehur shpesh si një angazhim për të mos lënë askënd pas, përfshirja sociale kërkon investimin zhvillimin integral të të gjithë njerëzve që të gjithë përparojnë. Politikat efektive për zhdukjen e varfërisë, tha vëzhguesi përhershëm i selisë së shenjtë pranë OKB-s, janë thelbësore, siç është garantimi i arsimit cilësor për gjithë dhe promovimi i ndjenjes së përgjegjësisë së përbashkët me njëri tjetrin dhe me komunitetin. Të gjitha përpjekjet duhet kënë një vëmendje të veçantë ndaj të varfërve dhe të pambrojturve në përputhje me angazhimin për të përpjekur për të arritur ata persona që janë më të mënjanuar dhe shumë mrapa. Im Zot Kaça kujtoi se megjithse jemi të ndërlidhur, bota jon është gjithnjë më coptuar për shkak të polarizimit dhe humbjes së besimit si te institucionet ashtu edhe te bashkëqytetarët. Përgjigja ndaj këtyre sfidave kërkon një angazhim të ripërtrirë për të punuar së bashku për të mirën e përbashkët.
Në këtë kuadër është thelbësore të forcohet kohezioni shoqëror. Në qendër të secilës prej këtyre temave është familja, e cila është shkollë e një humanizmi më të thellë dhe siç thekson Papa Francesku, është vendi i parë ku vlerat e dashurisë dhe të vëllazërimit, bashkimit dhe të bashkëndarjes, vëmendjes dhe kujdesit për të tjerët jetohen dhe transmetohen. respektohen. Cilia e shenjtë të kërkon shteteve të promovojnë, të respektojnë jetën familjare dhe të promovojnë kushte më të mira për formimin e familjes. Ajo është e vendosur, përfundonim Zot Kaça, të punoj për të forcuar solidaritetin, përfshirjen sociale dhe kohezionin social në shërbim të së mirë së përbashkët dhe zhvillimit të gjithanshëm njerëzor të çdo personi.
Sot, 14 shkurt, Kisha Katolike Romake përkujton Shën Qirilin a Kirilin, Murg dhe Shën Metodin i Peshkëv, vlezër në gjak dhe në fe, bashkëpajtor qillor të Evropës, ftyra profetike që e kanë mbështetur gjithmonë Evropën, të cilët përpiluan dy alfabete për popujt slav, Qirilicën e Glagolicën, për ta bërë fjalën e Zotit kuptueshme nga popujt e përmendur dhe për t'i mishruar vlerat ungjillore në jetën e tyre. Shën Qirili e Shën Metodi qenë vlezër gjaku e vlezër apostullimi, por sa morën urdhën e meshtarisë kaluan në Moravi për të predikuar ungjillin, qenë këta të partë që sajuan alfabetin slav të quajtur më vonë Qirilik dhe që përkthyen në gjuhën slave shkrimin shenjtë e liturgjinë, u duken skenën e historisë në shekullin 9. Kur perandori Mihali III i Konstantinopolis i dërgoi princit Ratislav të Moravis dy ungjillzuesit që kishte kërkuar. Niste kështu ungjillzimi i dy vlezërve Selanikas, Qirilit e Metodit, apo sytëmdhej të lindjes.
Kalendari i kishtar sot më 14 shkurt përkujton Shën Valentinin, i peshkëv i Ternit të Italis, pajtori qellori të fejuarve dhe i njerëzve të dashuruar. Shën Valentini është shenjtor për atë që mbron ata njerëz që e lejojnë zemrën e tyre të drejtohet e të udhëhiqet nga dashuria e vërtet për Zotin dhe për të afërmin. Në shumë vende të botës, kjo fest është ditë kushtuar dashurisë. Kjo fest mundohet i jap një kuptim dhe një shije të vërtetë dashurisë ndërmjet njerëzve, duke u bërë thirrje të gjithëve të jenë të kujdesshëm, sidomos në periudhën shumë të rëndësishme të jetës rinore, siç është periudha e njohjes dhe e përgatitjes së thellë të sinqertë për dashurinë e kurorësuar me sakramentin e martesës. Festa e Shën Valentinit u bën thirrje të rinjve të gjithë njerëzve ta përgatisin zemrën për një akt kaq fisnik e të rëndësishëm të jetës, siç është durimi i plotë i vetvetes për dashurinë e përkushtuar e të pakushtëzuar. Emri Shën Valentinit përmendet për herë të parë në një dokument zyrtar të kishës së shekujve 5-6. Në një dokument tjetër të shekullit 8 shënohet data e vdekjes së shenjtit, përshkruhen torturat që psoi, prerja e kokës në orët e vona të natës dhe varrosja. Tekstet të tjera e përmendin Shën Valentinin që në vitin 197 si qytetar i peshkëve i Ternit, e sidomos si njeri i famshëm për shenjtrinë e jetës, për bamirësinë e përvojtrinë, për apostullimin e zellshëm e për mrekullitë. U burgos në Aurelianin perandor dhe ju prek koka në Rom. Ishte data 14 shkurt 273. Trupi ju mbart në Terni, ku ndodhen edhe sot e kësaj dite reliket e tij. Shenjti nderohet si pajtori të dashuruarve. Pse? Festa i peshkvit e martirit Valentin lidhet me festimet e lashta greke, italike e romake, që organizoheshin për nder të zotave pagan, Panit, Faunit e Luperkut. Këto festime lidheshin me pastrimin e arave dhe rritet e pjellorisë, me që nisën të bëheshin tepër të çthurura që ndaluar nga Augusti dhe Gjelasi. Kisha i kristianizoi këto rite pagane dhe i njohu shenjtin si pajtor të të fejuarve e të të dashuruarve në prag të bashkimit me kurorën e martesës e të lindjes së fëmijëve. Sipas legjendës, shenjti martir dashuronjës i trëndafilave u adhuron tek këto lule ermira çifteve të fejuara për të uruar bashkim të lumtur. Prekëndej, festa e Shën Valentinit është përplot me aromën e trëndafilave, simboli dashurisë ndërmjet burrit e gruas. Vetë Zoti është dashuri. Në dashuri gjenden paqja, bashkimi i familjes dhe i mbar njerëzimit.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.